Islami, zgjidhja ime.
Hollywoodi dhe atmosfera që mbretëron në të është mjaft e qartë për të gjithë. Nxitja e korrupsionit, imoralitetit dhe mësimeve antifetare përmes prodhimeve të Hollywoodit kanë arritur kulmin. Sot sionizmi dhe perëndimi e përdorin kineman si një instrument për realizimin e ideve të tyre dekadente dhe përpiqen që me kulturën e tyre të degeneruar të depërtojnë dhe të ndikojnë tek opinioni publik, veçanërisht tek të rinjt. Një pikë e rëndësishme në lidhje me këtë çështje është se një nga regjisorët e kësaj fushe me emrin Fesa Dalud, i cili duke parë agresionin e mediave perëndimore, ka pranuar fenë islame. Ndoshta një veprim i tillë i tij ka ndikuar në përhapjen e mesazhit real të kulturës islame nëpër botë, gjë që ka penguar në mas të madhe atmosferën e islamofobisë që mbretëron në Hollywood. Në ajetin 32 të surës Tobe, Zoti ka thënë: "Ata përpiqen me gojët e tyre ta shuajnë dritën e Allahut. E Allahu nuk do tjetër, po sta përsos dritën e ti, ndonë se jo besimtarët e urejnë." Sot, armiqtë e islamit janë të tronditur me valën e zgjerimit të islamit në botë dhe janë duke përdorur çdo mjet për të ndalur këtë hovë. Por, ata nuk janë në dijeni të fuqisë së Zotit. Sot, Sean Alliston është manifestimi ndikimit e islamit në vend të mos besimit dhe i ka dhënë një alarm të fort atyre që mundohen të përhapin islamofobinë. Në këtë emision do të njihemi me pikpamjet e këtij personi, i cili sapo ka pranuar fenë islame. Lutemi të qëndroni me ne.
Ya Rasul Allah, ya Habib Allah, ya Rasul Allah, ya Habib Allah, dawi jrahi zid afrahi, ya azim al-jah.
Sean Alliston, sapo ka pranuar fenë islame dhe është duke bërë përpjekje që të dëshmojë para njerëzve një imazh të mirë, ashtu siç i duhet një muslimani. Ai ka thënë se ashtu sikurse edhe profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, kishte thënë se Islami është vazhdimsi e fesë së cilës i përkiste edhe Ibrahimi alaihi salam. Edhe ai, duke njohur realitetin e Islamit, ka thënë se unë i kam takuar fesë së Ibrahimit alaihi salam. Por tani kam kompletuar fenë time. Ai ka deklaruar se mund të jetë një musliman i kompletuar. Më parë ai kishte dëgjuar fjalë të mira për Islamin, për arsye se fenë islame e kishin prezantuar para tij si një fe të diktaturës. Por pasi kishte lexuar Kur'anin dhe kishte hapur disa herë dialog për fetë, ai ishte bindur se ato fjalë të këqija për Islamin ishin të kota, dhe Islami ashtu sikurse edhe feja hebreje dhe e krishterë nuk është fe e dhunës. Sean Alliston, i cili është një regjisor dhe aktor i njohur amerikan, ka luajtur në disa filma të babait të tij, Oliver Stone. Ai ka thënë se Hollywoodi si qëllim kryesor ka ndikimin nëpër familje dhe shoqëritë dhe çdo film ka mesazh të fshehtë. Ai ka deklaruar shumë simbole të njohura amerikane që shumë herë kushtozohen nga shefat e kompanive filmike dhe padyshim se ata mundohen të ndikojnë tek mendjet e njerëzve dhe shikuesve për ta ndryshuar mendjen ndaj politikanëve dhe ata të cilët i udhëheqin ata. Stone, në lidhje me ndikimin negativ të industrisë së filmit në familje, thot: "Në perëndim qëllimi kryesor është që burri dhe gruaja të kenë marrëdhënie të ftohta dhe të mos e kuptojnë njëri tjetrin, dhe gjithmonë në filmat e shfaqur para publikut, marrëdhëniet mes burrit dhe gruas janë gjithmonë të ftohta. Ajo që shohim në këto shoqëri është një sëmundje psikologjike që është prezente te gratë dhe burrat, dhe ata janë duke vuajtur për shkak të paradokseve në hapësirën kozmike dhe në natyrën e brendshme të tyre." Perëndimi ka përcaktuar qëllime të fatshkurtra për të kufizuar kënaqësitë e njerëzve dhe është duke promovuar vlerat antinjerëzore. Mediat perëndimore shfaqin materiale vetëm për të kënaqur njerëzit për një moment të caktuar, ndërsa më pas ata të vuajnë nga shumë probleme. Sean Alliston thotë se në perëndim truri i njerëzve është duke u shpërlarë në mas të madhe dhe popujt atje janë në kërkim të kënaqësive afatgjata. Ata i kanë mësuar njerëzit të jenë vazhdimisht në kërkim të parasë dhe janë duke përhapur dhunë në mënyrë ekstreme. Ata hartojnë filma vizatimor dhe karikatura të ndryshme për të ndikuar tek jeta e fëmijëve.
Siru bismillah lil hujra an-nabawiyya nura ma ahlaha روايح مسكية
سيروا بسم الله للحجرة النبوية نورا ما أحلى وروايح مسكية
شون ستون Në lidhje me personalitetin Ayatollah Luzma Khamenei, lideri suprem të revolucionit islamik, thot, në perëndim fjalimet e ti nuk arrin, por fjalia që ishte thënë para disa kohësh, nga ai që asin lideri botës nuk thot asnjë fjali. Ai kishte thënë se njerëzit janë fytyra e Zotit në tokë. Zoti e gëzoft atë për këtë fjalim. Ayatollah Luzma Khamenei vazhdimisht ka potencuar se njerëzit në perëndim janë të shqetësuar dhe të dëshpëruar. Cili është dallimi mes njerëzve dhe kafshëve, kur tani që njëtë njerëzore në perëndim, janë në gjendje për të vrarë njëri tjetrin, dhe kapitalizmi është një sistemi i cili nxit vrasje dhe dhunë, dhe për fat të keq, Stone thotë se njerëzit në perëndim janë duke u përballur me një fenomen të tillë çdo ditë, një pikë të cilën feja islame vazhdimisht i ka kushtuar rëndësi dhe shumë studiues të botës islame kanë folur shumë për të, është respektimi i njerëzve të dyja gjinive. Për fat të keq, kultura perëndimore po bën përpjekje të promovojë një politikë e cila e paraqet Islamin si një dështim për të trajtuar këtë çështje. Sot në shoqërinë perëndimore, veçanërisht në vendet postindustriale të Evropës perëndimore dhe Amerikës Veriore, gjendja është e tillë, ku shumë të rinja duke përqafuar fenë islame. Kohë më parë, Eduardo Agnelli, djali i shefit të kompanisë Fiat në Itali, dhe tani Sean Alliston, djali një artisti të mirënjohur botëror amerikan, përballen me sfidat e kulturës kapitaliste të vendeve perëndimore.
Të nderuar dëgjues, ju falenderojmë që qëndruat me ne gjatë këtij programi. Shpresojmë të dëgjohemi në programin e ardhshëm. Deri atëherë, Zoti qoftë me ju.